Já, en hvað gerir þú á Akureyri?
Akureyri var í verksmiðunum hjá SÍS. Ég var bæði á Iðunn og Gefjun. Og þar hefði ég verið og ekki farið þaðan ef ég hefði ekki fengið hérna kransæðstífuna.
Já.
Þá var náttúrulega búið með það.
Já.
Og þar líkaði mér alveg ljómandi vel. Ég var líka daldinn tíma hjá Kristján Jónssyni. Niðursöðinni þarna, Kristján Jónsson og kó, það er afbragsmaður. Og ég hefði geta haft þarna vinnu á Akureyri eftir sem ég hefði geta. Og Akureyri bærið fallegast bæð sem ég séð.
Já, það er skemmtilegt á Akureyri.
Og það þótt sem ég kynntist þar, það var afbragsfólk og sérstaklega það finnst mér til það með þá menn sem ég vann hjá þar.
Já.
En það var bara ekkit um það að ræða að þegar svona var komið. Það var 4 árum áður sem Ólafur Sigurðsson, sem var þá náttúrulega sem ég held að sé enn, læknir við Fjórðungssjúkrahúsi. Hann var yfirleiknir lyfjadeildar. Hann sagði mér að ég mætti til að hætta þessari vinnu á Gefjun því að ég þyldi ekki að hristast með vélunum. Og þetta væri langt og löng staða líka fyrir mig. Ég sá hann að mér var illa við það vegna þess að fyrst að einhver vildi hafa mig í vinnu, þá langaði mig til að vera þangað til að það væri, mér verið ómögulegt. Já, hann sagði að það þýtti ekki að ég væri nú búinn að vera svona lengi að annar löppin hefði orðið að bera þetta mestu megnis uppi og það þýtti að bila. Það er ekki hægt að segja á hvaða tíma það væri en þetta væri alveg á tæpasta vaði með það. Og þá séu svona að þá geti fengið að fara beint frá vélunum. Já, það skalt ekki treysta á sér. Og svo fór þetta nú svona að ég fékk þessa helvítiskransæðastíflu og þá kom ég náttúrulega að sjúkrahúsið og var það í nokkrar vikur. Og þá þegar voru að hressast þá segja svona nú munaði litlu að væri búin að drepa þig, Haraldur. Og það var satt, ég var náttúrulega alveg dauðansmatur þegar ég kom inn til þeirra. En þeir sprautuðu mig niður eins og gátu og það var prýðilegt þar að vera. Og þá segir hann við mig, heldur það að ég hef sagði þetta nú fyrir 4 árum en þú tókst ekki mark á mér. Jú, ég tók mark á þér, Ólafur segi, og hef alltaf gert, En mér fannst bara að ég ætlaði að reyna að láta vera að vinna meðan ég gæti, svo var ég gætt að segja mér sanni að ég hefði ekki nefnt því. Þetta á enginn maður að taka til greina sér. Því þetta, fólki veit ekki hvað að segja. Já, það er nú svona almennisáldi, það hefur alltaf sitt að segja sig.
Já.
En svo var hann nú tregur til að sleppa mér þegar hann gerði það. En Margrét, dóttir mín, hún hringdi til hans og sagði honum að ég gæti fengið pláss á Skagastund og hún skildi sjá um mig. Og hann segir við mig hvort að ég sá út úr honum að hann ætlaði að segja eitthvað. Gerðið ekki, svo ég segi svona, Ólafur, hvað er það sem þú hefur í hyggju? Það er nú ekkert segir hann. Jú, það er nú eitthvað segir. Ég held að væri eitthvað viðkomandi mér þarna. Þá segir hann, það er hvern fólk að spyrja eftir þér að vill helst fá þig. Nú, það er alveg merkilegt segir. Ekki átti ég von á því að hvern fólk vildi neitt með mig hafa segir. Enda ekki að gera með mig. Já, það er nú svona samt sér hann og þá sér hann mér þetta Og hann segir helbita sig nokkurt vit í því að þetta geti gengið. Já, 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 það engin vafa því, segir dóttir mín sem flutt burtu, hún á íbúð þarna Skarstund og hún stendur mér til boða. Og svo hin dóttir mín þarna rétt hjá og hefur síma og það sími þarna líka. Og þá getur hún alltaf fylgst með mér, segir. Og svo verð það úr að...
Að þú hlutir vestur?
Já, já, það komu tvær að sækja mig og...
Já.
Og ég flutti til þangað.
Og svo...
Og þar var ég þá til kom hingað.
Já. Já, já. Og hvað ertu búin að vera lengi hérna? Fyrir vestan?
Eða ekki 6 ári, eitthvað.
Já. Og hefur haft það svona þolanlegt?
Eins og það hefur geta verið. Ég kalla það ekki þolanlegt, náttúrulega geta ekki gert neitt, en það það sem maður er orðin svo vanur.
Að menn vera að sætta sig við það þegar að heilsa neyfir það ekki.
Og það svo vanur því. Mér finnst til dæmis hart að, mér finnst það dálítið hart að geta ekki þegar ég ætla mér nú að labba hérna upp til hann sólegis að komast það ekki. Það væri nú helst að ég hefði nú farið þangað fyrir þetta svo að ég fer hérna upp til að vera hjartar og fríðu.
Já, já.
En að því brattin hérna upp Klappastíginn að þá ég ætlaði einn fyrir að hitt fyrir ég með einhvert heldur að reyna að komast upp á ás og sjá svona af honum. En ég komst ekki nema ég fór þá hérna út Spítalastíg og upp þar. Ég fannst ekki eins bratt. Og þá komst ég upp að Ljófisarstöður þarna fyrir utan hann og lægir. Og þar var ég að henda mig niður og taka hann.